Sveicināti kristīgā radio klausītāji! Aizvadīta vēl viena darba nedēļa, un šajā jaukajā atpūtsdienas rītā jūs sveicina Adventistu Vispasaules radio programmas veidotāji. Mēs ceram, ka šī jums tiešām arī būs atpūtsdiena, un ka to pavadīsiet ar patīkamām nodarbēm. Mani sauc Girds Rozners, un pēc mirkļa es iepazīstināšu jūs ar to, ko dzirdēsit šīs dienas raidījumā. Vardarbība ģimenē. Tādu tēmu šajā mēnesī mūsu raidījumos risina pedagoģe Valda Reķe. Šajā reizē par disciplīnu. Lieta ir vajadzīga un laba, tikai kā nepārcensties un nekļūt par varmāku. Studijā ir arī mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis. Viņš turpinās mūs iepazīstināt ar Daniela grāmatas neparastajām atziņām. Pārdomāsim Daniela grāmatas 9. nodaļu. Bet programmas noslēgumā vēsturisks atskats uz 7. Dienas adventistu draudzes izdevniecības darbu draudzes pirmsākumos. Par to esmu aicinājis runāt Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētāju, mācītāju Ojāru Incenbergu. Sveitīgi jums klausīšanos!
Disciplīna un sots bērnu audzināšanā ir tēma šai rīta pārdomām. Es nepateikšu neko jaunu un nedzirdētu, sakot, ka bērnu audzināšana ir visgrūtākais, visatbildīgākais un visizaicinošākais darbs no visiem. Vienalga vai to sakām mēs kā vecāki vai arī pedagogu un audzinātāji, kas strādā kādā mācību iestādē. Bet šajā rītā par to, ka bieži pieaugušie zaudē kontroli par savām emocijām un neadekvāti reaģē uz bērnu uzvedību, viņš mani izveda no pacietības. Un patiesi ir apgalvojums, ka vecāku pienākums un audzinātāju pienākums ir disciplinēt bērnu, taču ir svarīgi apzināties atšķirības starp fizisku, emocionālu sodu un disciplinēšanu, lai mēs varētu efektīvi pildīt savus pienākumus. Kas tad ir disciplīna? Disciplinēšana nozīmē mācīt bērnam pieņemamu uzvedību, kas noteikti to, kā bērns jūtas un izturas šodien, un to, kā bērns jutīsies un izturēsies rīt. Disciplīnai ir liela nozīme, jo tās mērķis ir palīdzēt izvairīties no problēmām bērnam, kad viņš izaugs lielāks, un otrkārt iemācīt pašdisciplīnas principus, kas ir nepieciešami cilvēkam visa mūža garumā. Un viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir disciplinēt bērnu taisnīgā un pieņemamā veidā. Un disciplinēšana ir ilgstošs process, kas prasa ļoti daudz pacietības, iemaņas un arī zināšanas. Un jāsaka vēl, ka disciplīna palīdz bērnam sevi attīstīt. Attīstīt tātad, ko es jau pieminēju, paškontroli, attīstīt cieņu pret citiem, prasmi pieņemam izpaust savas emocijas, attīst arī pašcieņu, paļāvību sevi un attīsta zināmu kārtību. Un kāpēc tad bērni vispār kļūst nepaklausīgi? Dažkārt gadās, ka bērns ir noguris. Un tas nav atkarīgs no vecuma, varbūt arī izsalts vai jūtas slims, un šī iemesla dēļ bērni bieži zaudē kontroli, jo viņiem nav pieredzes un arī iemaņu, kā savu uzvedību kontrolēt. Arī varētu teikt dusmas, bērni var sadusmoties, tāpat kā mēs pieaugušie. Ja mēs padodamies, tad bērns iemācās, ka dusmas ir iedarbīgs līdzeklis, un vēl varbūt arī pārpratumu, kur dēļ bērni kļūst nepaklausīgi. Var arī būt bailes, bērni var kļūt nerātni, ja viņiem ir no kaut kā baili. Vēl greizsirdības dēļ un arī pārdarījuma dēļ. Un jāsaka, ka mums ir jāizprot nepieņemams uzvedības cēloni, tādējādi mums būs vieglāk izvēlēties, kā uz to reaģēt. Varbūt būtu arī liederīgi parunāt, kā veicināt pozitīvu uzvedību. Vispirms jau pirmkārt jau mīlēt bērnu. Bērnam ir svarīgi zināt, ka viņu mīl, ka viņš ir svarīgs. Un arī ieklausīties, kas mums tik ļoti daudz pietrūkst laika tieši ieklausīties bērnām. Vēl izprast vajadzības un vēlmes, kuras mainās bērnam augot un attīstoties, un vēl ir ļoti svarīgi noteikt robežas. Bērnam ir vajadzīgs robežas, lai viņš justos drošs un iemācītos kontrolēt, nevis ierobežojumu vai iegrožojumu, bet tieši tādas robežas, un mums ir arī jāpārliecinās, ka šīs robežas tiek saprastas un par tām ir jāatgādina. Pie tam jāsaka, ka bērni ir pietiekoši gudri, lai viņi pārbaudītu pieaugušos vai joprojām ir tās robežas jāievēro. Un vāja emociju un impulsu kontroli var novest pie vardarbības pret bērnu. Vēl varētu runāt par to, kā rīkoties, kad šķietami zūd kontroli par sevi. Es vairāk nevarēju savaldīties. Man nebija vairāk citu līdzekļu. Tāda bieži vien ir pieaugušo cilvēku tāda kā attaisnojumi. Tātad pirms reaģēt, pamēģiniet paskatīties uz situāciju caur bērnu acīm. Un kļūt neatkarīgam ir nozīmīga daļa no pieaugšanas. Vēl arī esiet uzmanīgi ar vārdiem. Nelietojot tik tradicionālos muļķis, stulbenis, idiots un tā tālāk. Varbūt tā vietā varētu teikt, tu rīkojies muļķīgi, jeb tu rīkojies kā tas vai tas, bet nevis tu esi tas un tas. Vēl arī tāda disciplinēšana būtu arī izvairīšanās no fiziska soda, speršanas, raustīšanas, sišanas pa vaigiem vai galu un tā tālāk. Daudz pieaugušie uzskata, ka viņu pienākums ir disciplinēt. Tā ir patiesība, taču jāsaka, ka disciplinēšana nav tas pats, kas fiziska sodīšana, jo disciplinēšana ietver sevī sarunas ar bērnu, kas ļauj izprast uzvedību. Un arī mums ir jābūt tiešiem, taisnīgiem un konsekventiem savās prasībās audzināšanā. Un vēl lieta noder stingrs atgādinājums. Pietiek? Nē. Tas arī ir atkarīgs no balss toņa tajā brīdī, un bērni to saprot, un pusauģi to saprot. Vēl ir jāvienojas par sagaidāmo uzvedību, jeb balvu, ko bērns varbūt varētu saņemt, kā arī izskaidrot nepaklausības sekas, un balva varbūt īpaši pasākums ar bērnu vai ciemošanās, bet, protams, ne jau materiāla balva, nauda vai konfektes. Un atmaksa. Jā, runājot par atmaksu. Teiksim, ja bērns ir sabojājis kādu citu īpašumu, tad, ja tas ir iespējams, jāliek, lai viņš to salabo vai arī kaut kādā veidā samaksā. Un vēl kā tāds disciplinēšanas mērs varētu būt privilēģija atcelšana. Piemēram, aizliegt skatīties televizoru uz kādu laiku vai ieiet internetā vai spēlēt datorspēles un pārliecināties, ka bērns ir sapratis, kāpēc viņam šī priekšrocība ir atņemta. Par to ir arī jārunā. Un vēl varbūt ir tāds iedarbīgs veids, kā bērna, nu varētu teikt, izolēšana uz brīdi. Ievediet bērnu kādā drošā vietā un lai viņš tur nomierinās, teiksim, 5 minūtes, protams, ne jau ilgāk. Un telpa nedrīkst būt slēgta, jums tā ir jāpāredz. Nevis ieslēdziet, bet atstājiet tur. Tev ir jānomierinās. Un var arī būt gadījumi, kad ir jāmeklē, protams, profesionāla palīdzība. Tātad, to, kā jūs gribat, lai pret jums izturas, tā izturieties arī pret citiem. Tāds ir kristīgās ētikas zelta likums, tāds ir bībelisks princips. Un jāsaka, ka šis likums, šis princips pielietots ļoti labi darbojas. Tā kā jūs gribat, lai pret jums izturās, tā izturēsimies viens pret otru, un tas mums ir jāatgādina laiku pa laikam pašiem sev un jāmāc mūsu bērniem. Visu labu ar labu rītu!
Tā bija pedagoģe Valda Reķe ar pārdomām par disciplīnu. Atgādināšu, ka klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu, un šajā brīdī mēs pārējām pie jaunas tēmas. Mācītājs Viesturs Reķis turpinās Bībeles pravieša Daniela grāmatas pētījumu, un, ja vēlties uzmanīgāk sekot tam līdzi, atveriet Bībeles Daniela grāmatas 9. nodaļu.
Sveicināti radio klausītāji! Es priecājos, ka atkal mēs varam sastapties šajā rīta stundā un runāt par pravieti Danielu, viņa redzējumu, par to, ko Dievs viņam atklāja. Šodien mēs gribam vēlreiz ieskatīties 9. nodaļā, kur ir ļoti nopietna gara nodaļa, mēs nevaram visu izrunāt, bet pagājušajā reizē mēs runājam par Danielu nopietnību lūkšanās, par to, kā viņš ieslēdz sevi tautas liktenī, ka viņš, kurš nebija vainīgs, tautas grēkos pārkāpumos, ka viņš pielīdzina to arī kā savu grēku, savu pārkāpumu, un Dievs uzklaus viņu lūkšanu. Dievs atbild caur eņģeli Gabrielu Danielam un stāsta par Mesiju un runā par tādu lietu kā derību. Daniels nedzird runājam par jaunu derību, kuru Mesija atnesīs, bet viņš dzird, paskaidrojumu, ka Mesijas misija ir esošās derības nostiprināšana. Mesijam, kuru tie gaida šim glābējam, šai Dieva atbildējus cilvēka grēka problēmu, ir jānāk pie Dieva tautas, pie Izrēļa, un jāstiprina viņu derību ar Dievu. Un tad jāatver robežas un jāietver arī citas tautas šajā derībā, ka mēs redzam šīs nodaļas noslēgumā šo lielo tautu daudzumu un ar daudziem vispārīgi viņš slēgs ciešu derību un lūk, te ir tā misija, kuru Dievs ir uzticējis Mesijam, jaunas attiecības. Un apustuļu darbu grāmata, kura stāsta par notikumiem pēc Kristus ciešanām, viņa nāvis, augšām celšanās, debes braukšanas, pēc tam, kad bija svētais gars nācis un kristīgā draudze dibinājusies un kristieši ar savu evaņģēliju šīs labās vēsts izgāja pasaulē, tur 8. un 9. nodaļā ir stāstīts, kā šī vēsts aizsniedz ļoti daudzus. Un vispirms tā bija vērsta pie viņu cildzbrāļiem, pie izraeliešiem, un tikai tad tā aizsniedza vēlāk, kad augsne bija sagatavota, kad cilvēki bija sagatavoti, tā izgāja arī tālāk. Mēs reizēm domājam, ka Mesija ir nācis pret jūdiem. Mēs meklējam reizēm un lasām to, ko viņš ir noraidījis, bet apustulis Pāvils, kurš arī ir sastapies ar šo Mesiju, kurš saņēma vēsti no debesīm, saka Romiešu vēstules 1. Nodaļā 16. Pantā, ka Mesija nenāca noraidīt Dievu tautu, bet arī vestos atpakaļ attiecībās ar Dievu. Un visus pārējos kopā ar tiem, Romiešu vēstules 1. Nodaļā 16. Pants, jo es nekaunos Kristus evaņģēlī. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Jūdam visu pirms un arī grieķim. Jūdam visu pirms un tad grieķim. Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dievu atziņu, Dievs viņiem licis krist necienīgās tieksmēs, ka viņi dara to, kas neklājas. Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādām netikumiem. Netiklība, mantkārība, ļaunprātība, iestiguši skaudībā, slepkavībā, cildās, viltībā un ļaundabībā. Lūk, tādi ir bijuši ļaudis, Dieva tauta un arī apkārtējie. Viņi ir bijuši pilnīgi bez prāta, cietsirdīgi, nežēlīgi. Pazīdam Dievu taisnību, viņi ir to noraidījuši. Un tāpēc nāk Mesija. Un ko tad Mesija dara? Mesija izlīdzina šīs lietas. Viņš uzrunā Dievu tautu un dod tai jaunas iespējas iziet ārā no šiem sarežģījumiem, no šīm nepareizajām attiecībām. Viņš reāli glābi. Viņš dod jaunas iespējas arī Dieva ļaudīm. Viņš ļauj tiem atgriezties Dieva rokās, atstāt šo ļaunumu, kas viņus aizveda prom no Dieva, kas sagādāja visu šīs cenšanās, ciešanas. Centrs ir krusts, bet vēsts iet tālāk. Krusts bez Dieva valstības ir bezjēcīgs. Dieva valstība ir tā, kur šis mirstošais mesija ieved pēc savas augšāmcelšanās cilvēci. Cilvēkiem Dievs nāca pretī ieejot viņa brūcēs ciešanās, parādīja savu mīlestību Kristus nāvē un dod tālāk jaunu iespēju dzīvot ar viņu, jo parādīja tikai savu mīlestību būt egoistiski. Viņš dāvina ticību, iespēju iet kopā ar viņu šīs zemes dzīves ceļā. To redzēja Daniels un to mēs varam piedzīvot arī šodien. To Dievs ir nodrošinājis arī tev, dargo klausītāji, gan šai dienai, gan katrai nākamai.
Raidījumu noslēdz vēsturisks atskats no cikla par 7. Dienas adventistu draudzes ticības vēsturi. Šajā reizē par draudzei visos laikos raksturīgo izdevēju darbu. Kā tas viss sākās un kādi bija draudzes pirmie ārzemju izdevumi? Par to mācītājs Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs Incembergs.
Labrīt, kristīgā radio klausītāji visā Latvijā! Adventes kustības sākuma posmā, kad vēl nebija organizētas draudzes, bet bija tikai izkaisītas grupas dažādās vietās, ļoti nozīmīgu vietu ieņēma rakstītais vārds. Kā jau senāk pieminējam, tika izdoti traktāti par atrastajām patiesībām, arī laikraksti dažādās pilsētās. Taču drīz vien izkaisītās grupas saprata, ka nepieciešama arī kāda vienojuša saite. 1848. Gada konferencēs izskanēja doma iespiest regulāru laikrakstu, kas sniegtu pārskatu par gūtajām atziņām. Tam sekoja pārbaudījuma laiks. Bija ļaudis, kas vēlējās, lai avīze tiktu izdota, bet gribēja, lai par to maksā kāds cits. Adventes kustības vadītāji nebija bagāti, īpaši vaitu ģimene. Viņi bija nodevušies kalpošanai un ienākumi bija atkarīgi no gadījuma darbiem evanģelizācijas ceļojuma starplaikos un no nelieliem ziedojumiem. Tomēr 1849. Gada jūlijā iznāca pirmais Present Truth šī laika patiesība pirmais numurs. Tika saņemtas vēstules, kas atnesa līdzekļus un arī ziņas, ka cilvēki lasot laikrakstu ir pieņemuši patiesību. Redaktora pienākumus veica James White. Tomēr viss neturpinājās tik labi, un 1850. Gada 3. Janvārī viņš rakstīja. Kas attiecās uz mazo laikrakstu, tad tam parādā tik maz līdzjūtības un es bīstos tik maz lūkšanu, ka es domāju, ka tas mirs. Tomēr Elenai Vaitai naktī tika dot atklāsmē, kas iedrošināja turpināt iesākto. Ienāca arī līdzekļi, vienaldzību nomainīja deksme, un James White drīz kļuva par divu avīžu redaktoru. Tagad viņa pārziņa atradās gan Present True, gan Advent Review, Adventes pārskats. 1850. Gadā novembrī Vaitu ģimene nomainīja dzīves vietu, un jaunajā dzīves vietā Menesštatā iznāca pirmais laikrakstā Second Advent Review and Sabbath Herald, otrās Adventes pārskats un Zabata vēstnesis numurs, kas bija abu iepriekšējā laikraksta apvienojums un turpinājums. Bez rakstiem par sabatu un svētnīcu tika iespiesti arī citi par dažādām Bībeles tēmām, kā arī ziņojumi par nedaudzo, vienmēr ceļojošo sludinātāju atrašanās vietu un lasītāju vēstules. Parakstīšanās sākuma bija pret ziedojumiem, bet vēlāk cena tika noteikta $1 gadā tiem, kas spēj samaksāt, un par velti tiem, kas nespēj samaksāt. Bet parasti to pasūtīja un maksāja gandrīz katra adventistu ģimene. Šis laikraksts bija kā loceklis mīlestības ķēdē, kas saliedēja kustību un virzietu uz priekšu. Šodien review krietni uzlabots un paplašināts, jo projām kalpo 7. Dienas adventistu draudzes saliedēšanai, vadīšanai un vēstures apcerei. Pēdējos gados straujais draudzes locekļu pieaugums ārpus Ziemeļamerikas ir pamudinājis laist klajā speciālus izdevumus, kas piemēroti lasītājiem visās citās vietās gan Dienvidamerikā, gan Eiropā. Drīz vai saprata, ka jāveido pašiem sava tipogrāfija. Tika publicēts aicinājums, tad ienāca līdzekļi un tika iegādāta pirmā ļoti primitīva rokas iespiedmašīna. Tā ļoti līdzinājās iespiedmašīnai, kuru 15. Gadsimtā lietoja Gutenbergs. Jāpiemin, ka Gutenbergs izgudroja un izgatavoja pirmo grāmatu iespiedmašīnu un kā pirmo iespieda Bībeli. Tālāk sekoja arī pārcelšanās Rochesteru, kur noierīja kādu lielu māju. Tā bija pietiekami plaša, lai tur novietotu gan iespiedmašīnu, gan papīru, gan izmitinātu Vaitu ģimeni, kā arī duci pašaizlīdzīgo brīvprātīgo, kuri nesaņēma daudz vairāk atalgojumu kā tikai uzturu un dzīvokli. Starp tiem, kas pievienojas laikraksta darbiniekiem, bija Enija Smita un nedaudz vēlāk arī viņas brālis Ūrija. Enija palīdzēja visur, kuriem bija vajadzīgs visbiežāk kā korektore. Bet dažkārt, kad vajadz bija projām, citos pienākums pat aizstāja redaktoru. Viņa bija arī dzejniece, un viņas liriskie emocionālās dzejas dažreiz rotāja review pirmo lapusi. Bet viņa saslima tuberkulozi un 27 gadu vecumā mira. Izdienniecības kolektīvs rūkti apraudāja zaudējumu. Bet darbu turpina viņas brālis Ūrija, arī dzejnieks, kurš 20 gadu vecumā sāka strādāt izdevniecībām pārcēlās uz lielo māju Rochesterā. 1855. Gadā, 23 gadu vecumā, viņš tika iecelts par redaktoru. Ar tikai dažiem pārtraukumiem Ūrija Smits 50 gadus strādāja laikrakstā review, lielāko daļu būdams galvenais redaktors. Šajā pat gadā pienāca piedāvājums pārcelties no Rochesteras uz Betlekrīku. Tur uzcēla divstāvu ēku, tipogrāfijā arvien paplašinoties, mazo rokas iespiedmašīnu aizstāja ar tvaika darbināmām iekārtām. Līdz Betlekrīkas adventistu tipogrāfija tajā laikā kļuva par vislielāko un vislabāko tipogrāfiju Mičiganas štatā. Adventisti nav aizmirsuši, ka viņu pirmais nams bija Rochesterā un ka viņu pirmā iestāde bija tipogrāfijā. Tas viss ir simboliski. Adventistu draudz radās, lai nestu pasaulē īpašu vēsti. Tās misija ir dzīvot saskaņā ar šo vēsti un ar grāmatu un laikrakstu starpniecību un kā arī citādā veidā darīt to zināmu citiem, lai visi varētu dzīvot saskaņā ar šo vēsti. Pateicamies Tev, Tēvs, ka vēl šodien varam sludināt šo vēsti par glābēju Jēzu, lai Tava mīlestība vēl sasilda daudzu cilvēku sirdis. Amen.
Jau tā kā Jēzus gan rīkotos, un ko Jēzus darītu, ko nu dara Jēzus šajā vietā un laikā, kāds ir viņa nodoms, vai ir laiks tagad sākt, pievienojies viņa.
Mūsu raidījuma laiks ir beidzies. Nākošajā reizē mēs tiksimies jau marta mēnesī. Pavasaris tuvojas. Kā jau katru jaunu mēnesi, mēs iesākām ar raidījuma pravietojuma balss tulkojumu. Un tā, nākošajā reizē raidījumā pravietojuma balss par Ījaba grāmatu. Uz tikšanos martā un lai Dievs jūs svētītu!